Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Noćni vukovi s crnih lista Evropske unije i Sjedinjenih država prodefilovali Banja Lukom. Na Kosovu objavljena takozvana Vidovdanska deklaracija srpskog naroda. Dodik poručio da će zabraniti delovanje suda i tužilaštva BiH u Republici Srpskoj. Srbija se nije uskladila sa sankcijama Evropske unije o kršenjima ljudskih prava. Lukašenko kaže da se šef Wagnera Prigožin očekuje u Belorusiji. U nastavku emisije i ove teme. Da li je kratak vojni sukob u Rusiji otkrio pukotine u piramidi moći Kremlja? Richard Barons, penzionisani britanski general.
To će apsolutno oslabiti poverenje u predsjednika Putina da kontroliše situaciju, zbog čega će ljudi početi da misle da mogu da ga napadaju i smene.
Spomenik nekadašnjem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću odnedavno i u Moskvi. Zoran Lutovac, predsjednik opozicione demokratske stranke u Srbiji.
Taj gest vidim kao jednu vrstu kopče između onih snaga u Rusiji i Srbiji koje pokušavaju da Srbiju odvoje od onog što je Srbija izabrala kao svoj strateški put, a to je put evropske integracije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi motokluba blisko Kremlju Noćni Vukovi prodefilovali su danas ulicama Banja Luke, učestvujući u vidovdanskoj vožnji u organizaciju Ogranka ovog motokluba za Republiku Srpsku. U vožnju učestvuje više od 60 članova bajkerske organizacije koje na udaru sankcije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zbog veza sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i podrške invaziji na Ukrajinu. Neki od njih su nosili majice sa slovom Z, simbolom ruske invazije na Ukrajinu i ispisanom porukom gdje smo mi, tu je i Rusija. U Severnoj Mitrovici, Gračanici, je na skupovima Srba danas objavljena takozvana Vidovdanska deklaracija, kojom se najavljuje odgovor ukoliko se nastavi sa hapšenjima Srba na Kosovu. U deklaraciji koju su pročitali funkcioneri Srpske liste, vodeće Srpske stranke kosovskih Srba koju podržava Srbija, piše kako su Srbi na Kosovu izloženi nasilju. Kao primjer nasilja se, pored ostalog, navodi hapšenje desetak Srba koje Kosovo tereti za kršenje ustavnog poretka, napad na KFOR, policiju i novinare. Srbija se nije usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv teških kršenja i zloupotreba ljudskih prava, potvrđeno je u deklaraciji koju je izdao visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. Posljednja izmjena ove odluke se odnosi na dodavanje 7 imena ruskih državljana na ovoj listi. Radi se uglavnom o sudijama i istražiteljima, a na listi je i zamjenik ministra pravosuđa. Ovom odlukom Evropske unije su se usaglasile ostale zemlje regiona koji su kandidati za punopravno članstvo: Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina. Beloruski lider Aleksandar Lukašenko potvrdio je da će šef Wagnera Jevgenij Prigožin, koji je predvodio pobunu u Rusiji tokom vikenda, biti u Belorusiji danas prema sporazumu kojim je okončana njegova pobuna. Vidim da Prigožin već leti u avionu. Da, zaista, danas je u Belorusiji, rekao je Lukašenko na sastanku sa beloruskim oficirima, prenose državni mediji.
slobodnaevropa.org.
Dogovorom ruskog predsjednika Vladimira Putina sa šefom plaćeničke vojske Wagner Jevgenijem Prigožinom nije okončan, nego odložen sukob koji je otkrio pukotine u piramidi moći Kremlja. Analitičari smatraju da je Putinova pozicija oslabljena, ali da do promjena neće doći demokratskom revolucijom, već nadmetanjem elita u kojoj može pobediti još radikalnija struja. To što je Putin oslabljen ne bi trebalo da previše raduje njegove protivnike, pre svega u inostranstvu. Istorija sugeriše da od moćne treba još više da se pribojavaju slabe i nestabilne Rusije, ne samo zbog njenog nuklearnog arsenala. To je tema postskriptuma koju je pripremio Dragan Štavljanin.
Neuspjela pobuna ili početak Putinovog kraja. Mnoštvo je nepoznanica od 24 časa koji su potresli Rusiju, a ostatak svijeta bio u neizvjesnosti. To je bio najozbiljniji izazov temeljima Ruske federacije od 1993. godine, kada se Vrhovni Sovjet pobunio protiv Borisa Jelcina, koji je izveo tenkove da suzbije pokušaj puča. Delovao je pomalo nestvarno upad gotovo bez otpora plaćeničke vojske Wagner Jevgenija Prigožina u Rostov na Donu. kamionu. Potom njihov marš pravde, kako su ga nazvali, prema Moskvi, stigavši na skoro 200 km od nje. Sukob između Wagnera i ruskog vojnog vrha već duže traju, tako da je pobuna samo kulminacija. Pobuna sa 25.000 boraca Wagnera nije mogla da uspe. Očito je Prigožin računao na podršku dela vojske, nezadovoljne tokom ruske invazije u Ukrajini.
Ogromne teritorije su izgubljene. Poginulih vojnika ima 3-4 puta više nego što se prijavljuje rukovodstvu. A brojka koja se prijavljuje rukovodstvu je do 10 puta veća nego što se pominje na televiziji. Imamo dnevne gubitke do 1000 ljudi.
Nakon višečasovne čutnje, Putin je kritikovao svog doskorašnjeg štićenika.
Ono sa čime se suočavamo je upravo izdaja. Prekomerne ambicije i stečeni interesi doveli su do izdaje.
Uprkos optužbe za izdaju, Putin je posle nekoliko sati pristao na sporazum sa Prigožinom. To je protumačeno kao ponižavajuće za ruskog predsjednika, jer je morao da se nagodi sa bivšim robijašem uz posredovanje Aleksandra Lukašenka, koji se doživljava kao marioneta Kremlja. Posle dramatične subote uz objašnjenje Kremlja da je ustupak Wagnerovcima učinjen kako bi se izbeglo krvoproliće, tenzije su se spustile, ali da li je sve isto? Brian Taylor, profesor Univerziteta Sirakuza.
Mislim da Putin iz ovoga izlazi znatno oslabljen.
Putin je od 2000. godine na vrhu piramide vlasti u kojoj se razne frakcije nadmeću, što mu je olakšavalo kontrolu kao neospornom lideru. Iskakanje ličnosti poput Prigožina iz takvog sistema ugrožava i poziciju onoga na vrhu. Richard Barons, penzionisani britanski general.
To će apsolutno oslabiti poverenje u predsjednika Putina da kontroliše situaciju, zbog čega će ljudi početi da misle da mogu da ga napadaju i smene.
Šta se dogodilo i sam Putin objasnije pozivajući se na istorijske primjere.
Rusiji je pobjeda ukradena. Intrige, prepucavanja i politikanstvo iza leđa vojske i naroda rezultirali su najvećim preokretom, uništenjem vojske, slomom države i gubitkom ogromnih teritorija.
Mislio je na februarsku i oktobarsku revoluciju 1917. u kojima je zbačen car Nikolaj i pobedili boljševici, ali nije to jedino na što se može pozvati u ruskoj istoriji ispunjenoj prevratima. Seljački rat Stepana Razina u 17. veku, pobuna kozaka Jemeljana Pugačova u vreme Katarine Velike u 18. veku, ustanak liberalnih oficira dekabrista 1825. Prva ruska revolucija 1905. nakon poraza u ratu sa Japanom, neuspeo puč protiv Mihajla Gorbačova 1991. Nakon revolucije 1917. Lenin je sklopio separatni mir sa Nemačkom. Britanski historičar Robert Tom smatra da bi danas to moglo spasiti Rusiju, ali Putin najavljuje nastavak invazije na Ukrajinu, mada nije jasno kako će se na nju odraziti povlačenje Wagnerovaca. Dogovor sa Prigožinom nije okončan, nego odložen sukob koji je otkrio pukotine u kremljanskoj piramidi moći. Analitičar iz Moskve Konstantin Egeret ocenjuje da Putin više nije gospodar svoje sudbine. Također, da do promjena u zemlji neće doći demokratskom revolucijom, već nadmetanjem elita, u koje može pobediti još radikalnija struja. Naravno, Putina ne treba prerano otpisivati jer još uvijek raspolaže ozbiljnim polugama moći. Verovatno neće oprostiti izdaju Prigožinu zbog čega lider Wagnera nije bezbedan u Belorusiji. To što je Putin oslabljen ne bi trebalo da previše raduje njegove protivnike, pre svega u inostranstvu. Istorija sugeriše da od moćne treba još više da se pribojavaju slabe i nestabilne Rusije, ne samo zbog njenog nuklearnog arsenala.
Postskriptum možete pogledati na sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je slabost nemačke ekonomije doprinjela ulasku eurozone u recesiju na početku ove godine, mnogi stručnjaci predviđaju da za najveću evropsku privredu dolaze teška vremena, pošto bi zbog inflacije mogla da oslabi više nego što se ranije očekivalo, pišu svetski mediji. Nemačka će, kako se čini, završiti godinu u minusu i na začelju među svojim konkurentima u eurozoni, ističe agencija France Press, dodajući da mnogi poslovni lideri i stručnjaci predviđaju da za najveću evropsku ekonomiju dolaze teška vremena. Iako nemačka vlada predviđa rast BDP-a u ovoj godini, glavne ekonomske institucije i MMF predviđaju pad od 0,2 do 0,4% usled inflacije, povećanja kamatnih stopa, visokih troškova energije i sporog oporavka kineskog tržišta koji je ključan za nemački izvoz. Neki analitičari upozoravaju da problem možda neće biti privremen jer sve više preduzeća radi na premeštanju dela svojih aktivnosti iz Nemačke. Poslovni lideri upozoravaju da nemačku privredu koči spora birokratija, nizak stepen digitalizacije i starenje stanovništva. U medijima se, naglašava AFP, ponovo spominje Nemačka kao bolesnik Evrope, s podsjećanjima na period pre 2000. godine, kada se zemlja suočavala s visokom stopom nezaposlenosti i imala poteškoće da bude konkurentna na međunarodnim tržištima. Istraživačka grupa IFO predviđa da će nemačka ekonomija da oslabi više nego što se ranije očekivalo, jer inflacija uzima danak privatnoj potrošnji, prenosi Reuters. Nemačka proizvodnja kao glavni motor privrednog rasta zemlje postala je najveći teret ekonomije zemlje, ocenjuje Wall Street Journal, ističući da srž slabosti Nemačke leži u visokoj zavisnosti od proizvodnje. U prošlim ekonomskim krizama Nemačka je mogla da se osloni na svoje fabrike, da je izvuku iz recesije iskorišćavanjem nezasitne potražnje u svetu za nemačkim proizvodima. Međutim, to više nije slučaj, naglašava američki list, pošto je zbog velikog rasta cena energenata poskupela i proizvodnja, a strani potrošači često ne mogu da sebi priušte skuplju robu. Drugi izvor slabosti je Kina. Važno tržište za nemačke kompanije, ističe Wall Street Journal, pojasnivši da zbog pandemijskih mera zatvaranja tokom većeg dela prošle godine i slabijeg oporavka nakon ponovnog otvaranja, Kina nije pružila toliku podršku kao ranije. Nemačka se također suočava s dubokim strukturnim izazovima, uključujući skupu tranziciju prema obnovljivim izvorima energije, promene u globalnim lancima snabdevanja i nedostatak kvalifikovane radne snage, navodi list, ističući da svi ti faktori otežavaju i poskupljuju proizvodnju u zemlji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Narodna skupština Republike Srpske na 8. posebnoj sednici razmatra zakon koji predviđa neprimenjivanje odluka Ustavnog suda na teritoriji tog BiH entiteta, dok Parlamentarna skupština BiH ne donese zakon o Ustavnom sudu BiH. U zakonu je navedeno i da se lica koji su dužna da postupaju po odredbama ovog zakona izuzimaju od krivične odgovornosti propisane krivičnim zakonodavstvom BiH, izveštava Gojko Veselinović.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je pokrenuo proceduru usvajanja zakona o nepriznavanju odluka Ustavnog suda u Republici Srpskoj, u obraćanju poslanicima istakao je da je ovaj zakon samo prvi korak ka zabrani djelovanja, kako kaže, neustavnih institucija na državnom nivou na teritoriji ovog entiteta, ukoliko ne dođe do političkog dogovora.
Vjerovatno sljedeća od mjera koja ide zatim je zabrana djelovanja SIPE i tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine na prostoru Republike Srpske, jer oni su ustavno konstituisani.
Ovaj zakon upućen je u skupštinsku proceduru nakon što je Ustavni sud BiH na sjednici 19. juna izbrisao član pravilnika koji propisuje da sjednicama na kojima se odlučuje o pitanjima ustavnosti zakona donesenih na nivou BiH mora prisustvovati najmanje jedan sudija iz Republike Srpske i troje sudija iz Federacije BiH. Entitetski ministar pravde Miloš Bukejlović pojasnio je da zakon o kojem se raspravlja, osim neprimjenjivanja odluka Ustavnog suda, definiše i zaštitu donosioca odluka po ovom zakonu od krivične odgovornosti.
Također, ovim zakonom predviđa se i privremeno stavljanje van snage odredaba kojim se pripisuje objavljivanje zakona i drugih propisa, a u odnosu na odluke i akte koje donosi Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Također, bitno je napomenuti da lica koja su dužna da postupaju po odredbama ovog zakona izuzimaju se od odgovornosti krivičnim zakonodavstvom BiH i bit će zaštićena od strane institucija Republike Srpske.
Iz najjače opozicione partije Srpske demokratske stranke najavili su predlaganje amandmana na zakon. Kako ističe šef kluba poslanika ove partije Vukota Govedarica, Ustavni sud je prekršio pravila koja je sam donio i po kojima nije ni mogao izbrisati pomenuti član pravilnika, jer na toj sjednici od 19. juna nije bilo sudija iz Republike Srpske.
Član 1 u potpunosti mijenjamo i on glasi: odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesene nakon izmjena pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 19.6.2023. godine neće se primjenjivati i izvršavati na teritoriji Republike Srpske.
Nakon osme održat će se deveta posebna sjednica, a na dnevnom redu je prijedlog odluke o potvrđivanju vitalnog nacionalnog interesa koji je zatražila član predsjedništva BiH iz RS-a Željka Cvijanović na odluke o sporazumu o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, što bi značilo i bezvizni režim između BiH i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ruska privatizacija srpske Petrohemije zabrinula je radnike te fabrike iz Pančeva, kojima je ključno pitanje da li će sankcije Zapada Moskvi zbog invazije na Ukrajinu zaustaviti izvoz. Naftna industrija Srbije od 2009. u ruskom vlasništvu početkom juna postala je većinski vlasnik domaćeg giganta petrohemijske industrije u procesu započetom krajem 2021. godine. Kako stoji na sajtu Petrohemije, glavna tržišta su i zemlje Evropske unije i susjedne države. Navodi se da 80% prihoda ostvaruje izvozom. Godišnji kapacitet je 600.000 tona etilena i polietilena, sirovina za proizvodnju plastike i gume. Šta brine zaposlene u Petrohemiji? Šta za Radio Slobodna Evropa navode u NIS-u? I kako na budućnost petrohemijskog giganta gledaju stručnjaci? Potražite na slobodnaevropa.org.
Policijska tortura godinama ostaje nekažnjiva u Crnoj Gori, što se navodi u izveštaju Komiteta Saveta Evrope za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori Tea Gorjanc-Prelević, direktorka akcije za ljudska prava, koja je ukazivala na postojanje policijske torture. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Gorjanc-Prelević najpre odgovara na pitanje zbog čega je tortura u Crnoj Gori nekažnjiva kategorija.
To je još jedan od dokaza da u Crnoj Gori, nažalost, nema uspostavljene vladavine prava koja podrazumeva jednakost svih pred zakonom. Prosto državni službenici imaju tendenciju da uživaju tu privilegiju da budu povlašćeni. To je i komitet uočio da od onog velikog znatnog broja uopšte pokrenutih postupaka na kraju bude kažnjen izuzetno mali broj državnih službenika za torturu koja predstavlja apsolutno zabranjenu delatnost i na kraju krajeva minimalnim kaznama. Znači, postoji tendencija nejednakog tretiranja građana pred zakonom, gde su prosto državni službenici, a u ovom slučaju policajci koji sprovode torturu, odnosno zatvorski službenici, povlašćeni. Šefovi, dakle ljudi koji su odgovorni linijski, kako to CPT objašnjava, za postupanje sebi podređenih službenika, nikada ne odgovaraju, oni po pravilu izbjegavaju odgovornost, a to je ono što međunarodni standardi nalažu. Dakle, da odgovaraju i nalogodavci, odnosno oni koji su znali, tolerisali, nisu sprečili, nisu radili ništa da se odgovorni kazne.
Koje su institucije najodgovornije, odnosno da li je potrebno sprovoditi zakone ili izmijeniti zakone kako bi se suzbila tortura, odnosno šta bi Komitet Savjeta Evrope za prevenciju torture trebalo da radi, odnosno da li bi trebalo da insistira na popravljanju stvari i kako?
Apsolutno, mi smo zato seli i juče preduzeli zvanjeno veliki napor, trebalo nam je više sati da analiziramo i izvrštaj i odgovor države i apelovali smo na Komitet da nastavi komunikaciju sa državom Crnom Gorom, zapravo da nastavi da vrši pritisak na Crnu Goru, da se suzbije ta izuzetno negativna i štetna pojava primene zlostavljanja kao policijskog metoda, jer je dokazano u svetu da torturom se ne dolazi do istine. Dolazi se do lažnih priznanja, dolazi se do lažnih izjava koje služe da se ometa ostvarivanje pravde, da se ometa dolazak do istine. I to najbolje pokazuje ovaj primjer na kome toliko opravdano insistiramo u javnosti, a i komitet na njemu insistira u svom izveštaju, a to je slučaj da vi imate trojicu ljudi, od kojih dvojicu su mičeni jednog svedoka u istoj istrazi bombaških napada, nad kojima se ciljano primenjuje zlostavljanje da bi dali lažne iskaze i da bi se, dakle, potpuno nevini pogrešni krivci optužili za nešto što nisu radili. Činjenica je da moraju zakonske garancije da se ojačaju, one koje već postoje u zakonu moraju dosledno da se primenjuju, a mi smatramo da bi ih trebalo dodatno pojačati, da je apsolutno neophodno da se audiovizualno snimaju sva saslušanja u policiji kod državnog tužioca, kao intervjui sa svedocima, dakle sa građanima. To je standard već u Evropi koji ovde se, rekla bih, da ovde postoji znatan otpor da se taj standard uvede, a zašto, možemo sami da zaključimo, nekome očigledno u interesu da nastavi da postoji ta kultura zlostavljanja u policiji na koju upozorava CPT već godinama.
Slušali ste razgovor Srđana Jankovića sa Teom Gorjanc-Prelević, direktorkom akcije za ljudska prava, o policijskoj torturi u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dva metra visoka bronzana figura sa likom nekadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića odnedavno je u Moskvi. Postavljanje spomenika najavili su Noćni vukovi, bajkerska organizacija koja je na udaru zapadnih sankcija zbog veza sa predsjednikom Rusije i podrške invaziji na Ukrajinu. Međutim, svoj doprinos postavljanju spomenika Miloševiću, koji zbog smrti nije dočekao presudu Haškog tribunala, dali su i pojedinci u Srbiji, među kojima i poslanik vladajuće koalicije. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Inicijativa za podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću potekla je iz Rusije. Transport je obezbedilo udruženje Naša Drina, na čijem čelu je poslanik Igor Braunović iz Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o njegovoj ulozi u postavljanju spomenika, Braunović je naveo da je njegovo udruženje obezbedilo transport spomenika koji je izrađen u Subotici na krajnjem severu Srbije.
A Noćni vukovi su se potrudili da bezbedno stigne od Subotice do aerodroma Nikola Tesla u Beogradu i u Moskvi do sedišta Noćnih vukova.
Naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Braunović, koji je ove godine privukao pažnju lokalnih medija slikajući se u odeći sa istaknutim simbolom podrške invaziji na Ukrajinu. Braunović je rekao da je privremeno boravište spomenika trenutno ispred centrale Noćnih vukova. On je najavio mogućnost da će spomenik biti postavljen na Trgu Evrope u Moskvi.
Razmatra se i da bude postavljen preko puta ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Dodaje Braunović. Najava da bi Miloševićev spomenik mogao biti podignut ispred diplomatskog predstavništva Sjedinjenih Država u Moskvi dolazi u trenutku kada su odnosi Vašingtona i Kremlja na najnižoj tački od kraja hladnog rata zbog agresije koju je Rusija pokrenula na Ukrajinu u februara 2022. godine. Skulptura prikazuje Miloševića kako u ruci drži masku koja podseća na lice sa čuvene slike Krik norveškog slikara Edvarda Munka. Vajar Dragan Radenović kaže ZRSE da je skulpturu izradio nakon što je dobio poziv za učešće na konkursu koji je organizovala Ruska asocijacija za održivi razvoj. On dodaje da se ne bavi politikom i da je u svom delu izneo pogled na Miloševića koristeći i dobro poznato lice iz Munkovog Krika.
Ja sam taj lik iskoristio da ga stavim u ruku Slobodanu Miloševiću i tada je, odnosno pre toga mi je odmah bilo prisutno da je on onom svojem posljednjem govoru pred smrt govorio o mogućnosti koja čeka eventualno istočne zemlje zbog toga što je anglosaksonski svet, zapadni svet krenuo veoma invazivno, agresivno prema istoku.
On dodaje da ne zna ko je neposredni financijer ovog projekta, a da je za samo uređenje prostora na kojem će spomenik biti postavljen zadužen grad Moskva. Pod vlašću Slobodana Miloševića Srbija je zbog agresije na BiH i Hrvatsku bila izložena velikim međunarodnim sankcijama koje su dovele do nestašice hrane, restrikcija struje i ogromne hiperinflacije. Zbog represije koju je Miloševićev režim sprovodio nad Albancima na Kosovu, NATO je 1999. pokrenuo bombardovanje koje je trajalo 78 dana. Autoritarni režim, duboka ekonomska kriza, sankcije i međunarodna izolacija izazvali su višegodišnje proteste opozicije i građana u Srbiji. Miloševićev režim konačno je smenjen u petooktobarskoj revoluciji 2000. godine. Nova demokratska vlast ga je 2001. izručila Haškom tribunalu gde mu se sudilo za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj, kao i za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini tokom rata 90-ih. Milošević je marta 2006. preminuo u pritvoru tribunala u Holandiji, ne dočekavši kraj suđenja. Zoran Lutovac, predsjednik opozicione demokratske stranke i narodni poslanik, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija pod Miloševićevom vlašću imala ogromnu štetu. U tom kontekstu on tumači i podizanje spomenika Miloševiću.
Taj gest vidim kao jednu vrstu kopče između onih snaga u Rusiji i Srbiji koje pokušavaju da Srbiju odvoje od onog što je Srbija izabrala kao svoj strateški put, a to je put evropske integracije.
Kaže Lutovac, čija stranka je 90-ih bila jedna od vodećih opozicionih partija Miloševićevom SPS-u. Miloševićeva stranka se nakon 5. oktobra vratila kao koalicioni saveznik demokratske stranke 2008. godine na vlast. Od tada je SPS nastavio da učestvuje u vlastima u Srbiji i nakon pada demokrata i dolaska Srpske napredne stranke 2012. godine do danas. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Izložba ratnih fotografija o stradanju civila u Mostaru pod naslovom Enklava otvorena je u odeljenju Muzeja Hercegovine u tom gradu, u spomen kući Džemala Bijedića. Reč je o izložbi novozelandskog ratnog fotografa Veida Godarda, koji je tokom 1993. i 1994. godine uspeo da uđe u istočni deo Mostara, koji se tada nalazi u okruženju hrvatskih snaga i zabeležio stradanje civila. Na otvaranju se između ostalog moglo čuti kako današnje slike razorenih gradova u Ukrajini podsjećaju na fotografije BiH gradova iz 90. godina prošlog veka. Detaljnije će Mirsad Behram.
Na 40 panoa u bašti spomen kuće Džemala Bijedića u Mostaru, koja je dio Muzeja Hercegovine, postavljene su crno-bijele fotografije koje je novozelandski fotograf Wade Goddard uslikao u istočnom dijelu Mostara tokom proteklog rata. Direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan kaže da fotografije prikazuju život civila u toj enklavi 1993. i 1994. godine.
Na izložbi se može vidjeti kako je tekao taj život, gdje su tada djeca, kako djeca u skloništu pohađaju školu, kako je educiraju. S druge strane, ti stari ljudi koji su na prozorima koriste mali prekid 2-3 da izađu na ulicu. Zatim imamo porušen grad totalno. Imamo, znači, možemo reći pod navodnicima, ukućen grad, napomenama pazi snajper noć i dan i tako dalje.
Wade Goddard je sa 22 godine počeo pratiti ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini. 1993. u vrijeme sukoba Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH, kada je HVO, istočni dio Mostara, držao u potpunoj blokadi pod stalnom vatrom, Goddard kaže da je uz pomoć španskih pripadnika UN-ovih snaga uspio ući u opkoljenu enklavu. Čim sam vidio to mjesto, pomislio sam, Bože, ovo izgleda kao u Drugom svjetskom ratu. Ovo izgleda onako kako sam zamišljao da je varšavski geto morao izgledati. Sve je bilo razvaljeno, ljudi su bili tužni, sve je bilo teško naći. Ljudi su trčali naokolo tražeći upaljače, a imali su cigarete. Takve stvari nečuvene, jednostavne stvari. Faruk Kajtaz je novinar, analitičar i publicista iz Mostara. Autor je nedavno objavljenih knjiga Pisanje između redova i War Stories, koje su ilustrirane i Godardovim fotografijama. Kajtaz ističe da je Wade Goddard jedan od živih svjedoka te nevjerovatne opsade, te dodaje kako, gledajući danas slike iz Ukrajine, zaboravlja se da je ta vrsta rata protiv civila bila strategija i onih koji su napadali Bosnu i Hercegovinu.
Kada danas gledam slika razorenog Bahmuta ili Mariupola, to me neobično podsjeća na Mostar iz 92. 3. 4. godine i na neke druge gradove u Bosni i Hercegovini poput Sarajeva.
Wade Goddard o Mostaru 30 godina kasnije uz ostalo kaže da je lijepo vidjeti da su turisti u gradu i da turisti znače sigurnost.
People are happier. People aren't getting shot. People...
Ljudi su sretniji, ne puca se na njih, podižu djecu, šalju ih u školu, hrane, osiguravaju dom za porodice, što svaka osoba u svijetu želi uraditi. Tako da je Mostar napredovao dramatično, kao i Bosna. Svi smo u odnosu na dane iz 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin.
Zdravo, ovo je podcast za Vire ispod površine ZIP u kojem govorim o mentalnom zdravlju. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i preporučujem, udobno se smjestite i kliknite play. Kako prepoznajemo da nam je narušeno mentalno zdravlje? Idemo li kod psihologa? Da li stigmatizacija doprinosi povlačenju u sebe i zapuštanju bolesti? Jesmo li svjesni transgeneracijske traume? Kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje? Šta je mentalno zdravstvena pismenost? I zašto muškarci moraju da ne plaču? Šta sebi i drugima govorimo kako je svijeta? Znala je to Amelina Nana.
Sjeća moja Nana uvijek govorila samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
Pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
I moja Nana je govorila isto, samo da smo pri pameti. Kad vidimo ljude na ulici koji pričaju sami sa sobom, kažemo ne daje Bože nikome. Jedni druge upozoravamo, sve ti je to na psihičkoj bazi. I na tome završimo, kao da je to ništa, a ne sve. Ali džaba, opet je to mnogima od nas mentalno zdravlje zadnja rupa na svirali. Uglavnom, ono što je naš zadatak u svakoj situaciji je sačuvati u sebi zdravog čovjeka.
Kad to sve moraš ispuštati, to znaš, jer u protivnom ćeš da eksplodiraš.
Moram vježbati svaki dan da ne hranim zlog vuka koji se nalazi u meni.
Aha, a kako postižeš to?
Pa sam sjedim u kući i kontam što mozak ovo šalje i onda odbijam te misli.
A jel bi to bila preporuka i drugim ljudima, znači da treniraju?
Ne, demokratija je svak neka radi kako voli.
Uspjeva se to?
Uspio sam dobro.
Jesi ti neka trebala psihološka pomoć?
Pa razgovaram s ljudima koji su isto spiritualni, tako da...
Nisi išao kod psihologa?
Pa volio bići kod psihologa da se malo ispričam, ali skoro sam imao psihologa u podcastu, tako da psiholog samo govori iz knjiga, tako da baš mi nije to pomoglo.
Da ne hrani zlog vuka u sebi, prepoznali ste ga Borise Elvir Laković Laka, kojeg sam srela u danu kada imao koncert na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Inače, odlična atmosfera u gradu, sunčan dan i proba kod vječne vatre uoči koncerta, lupaju bubnjevi u trenu kada malo dalje od pozornice razgovaram sa Vedadom i Nedimom o tome kako oni stoje sa svojim mentalnim zdravljem.
U teretanu idemo i jako nam dobro to pomaže, moram priznat. Mentalno zdravlje, mislim iz fizičko zdravlje, ali spojeno je sa mentalnim pravom.
Super. A ako biste imali recimo problema psihički, da li biste se dvojili, da li da idete kod psihologa?
A ja mislim da ja ne bi, jer su mi imao sam prijatelja koji su imali te probleme i odšli su kod psihologa i pomoglo im je baš.
To da ne otvoren sam da odem psihologu, mislim, zašto da ne?
Da li vam kao muškarcima smeta što vam cijeli život govore nemoj plakat, ti si muškarac, ti si snažan, budi jak, čuvaj to u sebi, ne znam ja.
To je ono, sve smo se navukli da to čitav život govori, ali nekako ti je instinktivno to da čuvaš u sebi nekako. Meni barem ne smeta.
Pa jel misliš da treba tako, da se mogu nakupiti neke stvari koje smetaju?
Pa naravno, nakupio se svako je svoja osoba, ne mora biti muškarac ili žensko. I opet, ako je muškarcu, logično bude mu teško jer to čuva, treba da i on pusti da priča sa nekim, naravno.
Inače, muško društvo je, može doći do ismijavanja ako neko se otvori. Rijetko se, ali desi se ono da se smijava osoba koja je više emotivno otvorena u muškom društvu nego što u ženskom. I ono, nas se očekuje da budemo to kamenog srca i tako malo bez emocija.
Ja, mislite da treba tako?
Pa, što nije u redu, moram priznat. Mi, hvala Bogu, eto kažem, dobro nam je društvo u kojem se nalazim, ja možemo biti međusobno otvoreni i ono, podrška jednim drugima, ali trebalo bi malo to možda promijeniti na neki način.
Još jedno važno pitanje, kad budete imali vlastitu djecu, pretpostavljam da nemate još uvijek, hoćete li vaspitavati tako kako su vas ili ćete se potruditi da ipak dozvolite muškarcima da imaju emocije koje ispoljavaju?
To ne znam, teško Boga. Mislim, potrudit ću se da ga odgovim najbolje što mogu, ali eto, ono, volio bi da odrastim, da bude sam svoj čovjek na kraju krajeva, ako mu bude muški ili ženski.
Može li plakat?
Pa može, što da ne.
E, hvala.
Biću uvijek tu za njega.
I dok pripremamo ovaj zip, podržava se regionalna konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom It's All About You, ili u prevodu Radi se o tebi. I tamo sam naišla na pomoćnika ministra zdravstva Federacije BiH Gorana Čerkeza, koji mi je ponešto pojasnio.
Živimo u vremenu punog rizika, socioekonomske problema, političkih kriza, govora mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje, a posebno možemo spomenuti demografiju, gdje ljudi sve više ostaju sami. Prema tome, naš cilj je, trebalo bi se cijelo društvo krenuti prilagođavanju svojih infrastrukture stanju i potrebama ljudi. Ni u evropskim zemljama, pa i ni u našem regionu, pa ni u našoj državi, još to nije urađeno na pravi način. Zato iz dana u dan rastu potrebe unutar zdravstvenog sistema. Zato govorimo da će faliti 3 miliona medicinskih sestara. Zato govorimo o to, zato što drugi sektori nisu radili ono što bi trebali da urade. Primjera, da imamo danas centre za zdravo starenje u svakoj opštini, svakoj mjesnoj zajednici, ti ljudi ne bi bili u kućama usamljeni, ti ljudi ne bi imali depresije. Da imamo, dakle, sistem
u svakoj školi psihologa,
u svakoj školi u Bosni i Hercegovini kad bi imali psihologa, kao što je to kanton Sarajevo uradio, kada bi učili djecu od malena zdravim stilovima života, kad bi ih učili kako se suočavati sa stresom, kad bi ih učili da muško dijete treba i da zaplače, a u krajnjem slučaju kad bi educirali porodice kako biti roditelj. Jer, nažalost, mi svi prije vidimo sistem i probleme u drugom, u sistemu, a ne pogledamo se u gledalo i kažemo šta je sa mnom.
Imamo li ikakvih istraživanja na osnovu kojih znamo kakva je situacija na terenu, na osnovu kojih možemo
indikatore. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini možemo reći da imamo indikatore. Indikatore koje smo pratili, indikatore oporavka, dakle, broj ljudi koji ulazi u centre, pratili smo njihov oporavak, imamo indikatore uspješnosti određenih ljudi, znamo tačan broj hospitalizacija, odnosno rehospitalizacija, gdje se nama pokazuju po jednim sredinama smanjenje i za 2/3
Govorimo o dijagnosticiranim ljudima, kojima je poremećeno mentalno zdravlje, što je sa svima nama ostalo.
Pazite, sa druge strane, to ne može biti odgovornost samo zdravstva, to su odgovornosti drugih sektora, to je odgovornost naša lična, dakle, naša je odgovornost da brinem za svom zdravlju. I ja ne mogu sada reći, mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju. Imamo pitanja PTSP, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu. Dakle, mi imamo pojedina istraživanja, praćenja indikatora, kao što se radi za Svjetsku zdravstvenu organizaciju svaka zemlja. Neke studije smo komparativne radili u susjedstvu, ali u suštini sada da mi vidimo tačan broj koliko je ljudi zdravi pod znacima navodnika da imaju probleme, to je jako teško, ta istraživanja ni Evropa nema. Ima jedna stvar koja se kaže po statistikama Svjetske zdravstvene, 1 od 4 osobe tokom svog života imaju probleme sa mentalnim zdravljem.
Idem sad malo opet do grada gdje ću saznati kako se s eventualnim problemima mentalnog zdravlja nose Amela i Milena. Sudeći po njihovim odgovorima, društva regije ne nose samo transgeneracijske traume o kojima se inače dosta priča, nego i transgeneracijsko neznanje i konzervativnost. Lud si ako ideš kod psihologa ili džaba bacaš pare. Ipak moje sagovornice srećom nemaju problem s tim.
1 do 10, ne znam.
Pa eto, vi izaberite.
Iskreno. 7.
Jel znate prepoznat problem koji imate?
Naravno da znam i borim se s tim.
Da li imate problem da odete kod psihologa?
Ne, nikad. I svoju djecu i sebe isto ne. A, i dok su bili u osnovnoj školi, ako vidim da ima neki problem, idem u psiholog, zašto da nas bude samota tako?
Jer će ta sedmica onda se popraviti.
Popravit će se život, ne samo sedmica, kvalitet života.
A inače, kad pogledate društvo u kojem živimo, ali vaše okruženje, prijatelje, da li znaju prepoznat probleme koje imaju mentalno?
Pa iskreno, 50-50. Neki znaju prepoznat, a neki se neće jednostavno da priznaju sam se, pa i ostalima.
I onda je to problem. Možda najveći problem.
Pa to je problem, naravno da jeste.
Su tvrdoglavi, ono, ako im kažete, pa obrati se psihologu.
Jeste, kaže, nisam ja lud. Ali ne mora znaš da si lud, ako ideš psihologu. Jednostavno spasi sebe, svoje živce, svoje zdravlje, kvalitet života. Boli te glava, boli te želda, to odeš odmah, odletiš. A kada imaš problem sam sa sobom, onda te sramota. Nije to sramota. Sjeća moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
I opet nekako ostane da ljudi zaziru otići, potraž
tražiti stručnu pomoć?
Pa ne znam zbog čega. Hvala Bogu pa postoji on da nam pomogne za kvalitet bolji iz našeg života, Boga mi naše djece i okolini, a i cijelog društva.
Ali meni nije mi dobro, ali meni nije mi dobro.
Pa dobro.
Koliko vam je godina?
18.
18?
Da.
U tineđerskom dobu jeste li imali problema, jesu vas razumjeli ljudi oko vas?
Pa imala sam problema jer jesu generalno, društvo me ono, više sam se sa najboljim drugaricama, tako da mi je okej bilo. Aha.
Koji su to problemi s kojima se suočavaju tineđeri, a jako ih je teško razumjeti ono, od strane roditelja, porodice, društva, škole?
Sad ja sam imala probleme druge vrste, pa nisam, mislim, jedno mentalno ako gledam škola, možda i to, ali generalno većinom ja mislim da je pritisak roditelja, na primjer, da imaju bolje ocjene ili nešto za ko, ali mene roditelji nisu toliko, pa onda nije mi je zbog toga, nego je druge vrste.
Ja dvoji, smije li se znati?
Smije, naravno, pa umrla mi je baba i onda sam imala, umrla mi je sestra i onda zbog toga sam.
To je
više, da.
Jesu li pomogli roditelji, porodica, društvo da prevaziđeš?
Naravno.
Nešto što je skoro nadnaravno, jel, u tom životnom društvu?
Jesu, jesu. Više su mi prijatelji nego roditelji, ali jesu.
Da li si išla kod psihologa?
Nisam nikad.
Zašto?
Pa, zato što generalno ne znam roditelji da nas, svima je glupo da odete kod psihijatra ili nešto, kod je to samo bacanje para i onda moji roditelji tako misle i onda drugačije, pa ne mogu njima da se suprotstavljam, ali okej je valjda. No ja generalno nemam problema da odem kod toga, nije mi to neki.
E sad, svašta me zanima i naravno da nije moguće dobiti sve odgovore, a ni sjetiti se svih pitanja. Pa pored ostalog, o mentalnom zdravlju stanovništva, prepoznavanju problema, uzrocima, posljedicama, stigmatizaciji, PTSD-u i mentalno-zdravstvenoj pismenosti, zato razgovaram sa psihologinjom i porodičnom sistemskom terapeutkinjom Tanjom Tankosić-Girt. Za početak, šta je mentalno-zdravstvena pismenost, ima li u BH društvu?
Pa to je jedno poprilično široko nekako pitanje i prije što krenemo nekako važno da razumijem da i Svjetska zdravstvena organizacija neki opšte zdravlje, opšu dobrobit ne odvaja fizičko, mentalno, socijalno i spiritualno zdravlje. To su sve jednako važne komponente jednog opšteg zdravlja, jednog opšteg dobrostanja. Tako da u tom smislu naša mentalna pismenost negdje ima nedostatak, odnosno razumijevanje u smislu da mi jako odvajamo vrste zdravlja kao takve i negdje je nemoguće se baviti samo jednim domenom zdravlja. I mi to kao psihoterapeuti i psiholozi razumijemo i obraćamo pažnju na sve aspekte tog zdravlja. Kod nas stane kada, tako kažem, nepismenost možda ide u tom smislu da ako smo fizički zdravi, ako imamo osobu bolesti, da sebe smatramo zdravom osobom. Međutim, osoba bolesti samo posebno ne govori da smo zdravi funkcionalne osobe. Tako da svakako je nešto što čemu trebamo da radimo na nekom širem planu i razumijevanje šta to zapravo znači jedno opšte zdravlje ili jedna opšta dobrobit.
Dobro, kako da prepoznamo to?
Kako prepoznajemo dobro mentalno zdravlje? Dobro mentalno zdravlje prepoznajemo u smislu da osoba jako dobro zna i razumije koje su njene, da tako kažem, jače strane, koje kapacitete ima, ali koje su i neke njene ranjivosti ili slabosti. Znači, mentalno zdrava osoba može to da razumije i vidi, ok, ovo mi sam dobar, u ovom sam dobra, ovdje mi možda treba malo više da radim na sebi. Isto tako mentalno zdravu osobu prepoznajemo kao nekog ko zna da samo reguliše svoje emocije, odnosno da svoje emocije izrazi na način na koji neće povrijediti ili nju ili nekoga drugog. Mentalno zdrava osoba je osoba koja u nekim promjenama koje su neminovne, mi kroz život prolazimo kroz puno promjena, zapravo promjenu vidi kao izazov i priliku za rast i razvoj, ne kao neku veliku zapravo opasnost. To su neke osnovne stvari kako mi zapravo prepoznajemo mentalno zdravu osobu. Ja?
Koliko je važna edukacija vaspitno-obrazovnih radnika da prepoznaju problem kod djece i mladih i sistemska uvezanost u tom smislu?
Pa mislim da je jako važno. Djeca jako puno vremena provode u školi, u školskom sistemu. Ne samo u toku dana, nego i kroz vremenski raspon, jel, to je najmanje nekih 12 godina, a naravno negdje i više. Ono što jeste negdje činjenica da je škola izgubila taj neki, da tako kažemo, vaspitni segment svoga rada, svega je manje i sve manje se zapravo posvećuje pažnji nekoj socijalnoj, mentalnoj i drugoj dobrobiti djece unutar školskog sistema. Definitivno se slažem da nedostaje te neke uvezanosti, međutim i nastavni kadar je jako preopterećen nastavnim planovima i programom koji moraju da se provedu. Stručne službe škole, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici su preopterećeni i brojem djece i administracijom koje moraju da se bave, i tu ne možemo naravno da stavljamo, da tako kažemo, odgovornost isključivo na prosvjetne radnike i škole, i njima treba da, tako kažem, neka edukacija ili prostor da radi s djecom koje ne uključuje samo, ili da ih posmatraju ili budu prisutni s djecom koje ne uključuje samo školsko gradivo.
U tom smislu edukacije roditelja, na koji način bi ona mogla da se odvija?
Da vam kažem, to je neko cjeloživotno učenje, jel? Zainteresovan roditelj, funkcionalan roditelj će naći način da sazna najvažnije stvari vezano za razvoj svoga djeteta, da ga prati, da posmatra njegove promjene, da ga podržava, i to je nešto što svaki funkcionalan dobar roditelj može da sazna ako želi, da sazna. Jako puno programa se radi, puno je nekih materijala i po da tako kažem društvenim mrežama i internetu. Naravno treba znati kako selektirati te informacije i te podatke, ali nije nemoguće, znači postoji mnogo načina koji roditelji mogu na formalan, neformalan, manje organizovan i strukturiran način da se bave mentalnim zdravljem i sebe i svoje djece.
Kako ocjenjujete mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i regiji u ovom trenutku?
Pa evo, mi ne možemo, jel, Bosnu i Hercegovini da odvojimo od regije tog nekog zapadnog Balkana. Negdje mi moramo razumjeti da smo mi društva koja su prošla velike traume i gubitke i vrlo smo, da tako kažem, prezasićeni traumom i gubicima, i mentalno zdravlje je zaista nešto što može u ovom trenutku da zabrinjava, vezano za kompletnu regiju zapadnog Balkana, posebno recimo djece i mladih. Ima nešto što se isto tako prati i rade se istraživanje vezano za transgeneracijski prijenos traume. Mi sad imamo drugu ili treću generaciju mladih koji zapravo dolaze iz porodica nerazriješenih gubitaka i trauma, i to se naravno reflektira i na njih.
Koji bi to put bio da izađemo iz transgeneracijskih trauma? Dakle, kako taj krug zatvoriti?
Pa da vam kažem, mi već zadnjih 20 ili 30 godina pričamo o potrebama za tim nekim sistemskim, institucionaliziranim rješenjima. Ne dolazi do toga, nego se time bavimo samo kad se desi, nažalost, neki eksces. Mi smo svjesni i svjedoci smo da mi praktično na godišnjoj bazi imamo neke podsjetnike na traume. Evo ove godine, jel, ovaj slučaj dječaka u Beogradu, prošle godine to bio početak rata u Ukrajini, prije toga je bilo koronavirus, prije toga su bile one velike poplave. Znači sve to nešto što konstantno budi na jednom širem nivou podsjetnike na neke stresne i traumatske događaje, i zaista utiče na neko generalno zdravlje, a naravno između toga i psihičko zdravlje. Znači potrebno je sistemski to posmatrati kroz generacije, raditi sa svim generacijama i sa svim izazovima koje nosi određenoj razvojnoj doba, vezano za mlade, ali i za sve ono što donosi sadašnje vrijeme. Znači, ne bavi se mentalnim zdravljem ili generalno zdravljem samo kada se problem desi, nego se to je nešto što treba da bude kontinuirano, inkorporirano u svakodnevnicu.
Mi ne smijemo čekati da se neke stvari sistemski rješavaju, jer mislim, godine, decenije prolazi, da. Život prolazi. Dakle, pretpostavljam da bi svako od nas trebao da poradi na vlastitom mentalnom zdravlju i zdravlju, dakle, svoje djece i generacija, jel, mlađih. Kako konkretno to da uradimo?
Da se pratimo, da prepoznamo neke promjene koje se dešavaju u nama, a mogu se dešavati, ali da razumijemo da zdravlje nije konstanta, uključujući i mentalno, i fizičko, i socijalno, i spiritualno, nego da se mijenja kroz vrijeme i kroz promjene. Znači, da pratimo sebe, da pratimo svoju djecu, da vidimo šta je to što se dešava sa nama i u nama, i ako primijetimo da postoje neke promjene nagle i velike u nekoj našoj svakodnevnoj funkcionalnosti, da odmah reagujemo, da ne čekamo da to nešto postane hronični problem ili hronični poteškoće ili izazov.
Ako govorimo o nekim ključnim stvarima, da li su to ljubav, empatija i tome slično, da li je to neka baza?
Apsolutno, jedna ljubav, empatija, posvećenost, prisutnost, povezanost, to su sve nekako važni termini kada govorimo, znači, o jednom funkcionalnom roditeljstvu. Isto tako kad govorimo o jednom funkcionalnom roditeljstvu i odnosa roditelja prema djeci, ne uključuje samo to, nego uključuje i jasnu strukturu, rutinu, granice, pravila, sve ono što je zapravo važno za rast i razvoj. Nekako imam osjećaj da mi u zadnje vrijeme djecu jako odgajamo sa, naravno, velikom ideju to ljubavi i povezanosti, a zaboravljamo da je jednako važno djeci dati i strukturu i granice i rutinu i pravila, jer je to nešto što im pruža i sigurnost. Znači, sama ljubav bez sigurnosti nije dovoljna.
Hvala na tom odgovoru. Da se vratimo na ono o čemu smo malo prije razgovarali. Često čujemo za slučajeve samoubistava, ubistava, femicide. Da li se može reći da je to jedna od posljedica netretiranog mentalnog stanja?
Pa apsolutno, ne samo kao jedna, ali apsolutno negdje mi, evo, opet smo svjedoci da je kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje i da se negdje čestita na nasilju, što je zapravo strašna stvar kada gledamo u jednom sistemskom nivou kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo. Ono što jeste i na tragu i onih prethodnih pitanja, da smo mi zapravo sada društva gdje nam odrastaju djeca i mladi sa jednim vrlo nesigurnim, nejasnim sistemom vrijednosti. Kod nas su se vrijednosti potpuno nekako preokrenule i spalo je, nažalost, na samo funkcionalne poroce da zapravo prenesu prave vrijednosti. Sve ostale vrijednosti koje se propagiraju i unutar institucija, i unutar društva, medija, su zapravo sistemi vrijednosti koji su vrlo diskutabilni, da tako bi rekla, vrlo su upitni da li je to nešto što želimo da zapravo prenesemo na svoju djecu. I to uključuje naravno vrijednosti kao što su i nenasilja, i solidarnosti, i brige za drugoga, i zajedništva, i potrebe za rastom i razvojem. To je sve nešto što negdje jako nedostaje.
Mene malo strah postaviti ovo pitanje, ali šta su posljedice?
Posljedice su toga, evo, upravo o čemu pričamo, da je nasilje postalo normalno, da se glorifikuje, da odgajamo generacije vrlo zatvorenih, nesolidarnih, neempatičnih ljudi. Naravno, to ne želim da generalizujem, ne mislim da je to u svakoj situaciji tako, vidim ja i divne druge vrste primjera, ali zapravo donosi do jedne polarizacije unutar društva, gdje se mi moramo izgleda dijeliti na one dobre i na one loše, a ko su dobri i ko su loši, ko će to propisati i ocijeniti, je jedno veliko pitanje.
Dobro, ja kad sam pitala za posljedice, mislila sam na ove dalekosežne posljedice. Ja se nadam da se one neće događati. Pošto je balans još uvijek nekako dobrog i zlog, da će ovo prvo pobijediti. Sad, kad govorimo čisto o mentalnom zdravlju i kad prepoznamo nešto kod sebe, kakvu ulogu tu igra stigmatizacija? Dakle, da šutimo da nam nije dobro zbog društva, šta će svijet reći, ili zato što ne znaju prepoznati?
Pa rekla da su oba faktora tu negdje prisutna. Ono koliko ja radim ja tu za njih skoro 10 godina u privatnoj praksi kao psihoterapeut, vidim da je stigmatizacija sve manja i manja. Doduše, ja sad govorim iz konteksta Sarajeva i govorim iz konteksta potpuno jedno druge sredine. Vjerojatno bi u nekim drugim manjim sredinama to bilo drugačije. Stigmatizacija je definitivno manja, ali ona još uvijek postoji i naravno ne možemo očekivati da će se to promijeniti baš za jedne, tako kažem, generacije ili u jednom vremenskom periodu, ali vidim da su sve više mladi ljudi, adolescenti u ulasku odraslo spremni i otvoreni da zapravo traže neku vrstu pomoći i podrške. Isto tako, ono što jeste je da zapravo mi imamo jako puno stručnjaka iz domena mentalnog zdravlja, međutim oni nisu u dovoljnoj mjeri institucionalizirani, u smislu da nisu dijelovi i ni prepoznati u nekim zvaničnim institucijama, i to može zapravo težiti pristup zaštiti mentalnog zdravlja. Ne kažem da to apsolutno jeste tako, međutim, nije još uvijek dovoljno. A isto tako, ono što smo rekli, kako mi prepoznamo zapravo da li ljudi su dovoljno osviješćeni da prepoznaju da se nešto dešava s njihovim ili fizičkim ili mentalnim, bilo kojim drugim zdravljem.
Kako ja da povjerujem sebi da nisam dobro?
Pa evo, sad smo pričali kako zapravo prepoznajemo svoje mentalno zdravlje, a nismo mi sami, živimo u balonima, negdje i drugi ljudi imaju, vjerojatno imaju potrebu, nekada nam kažu, vidim da se nešto s tobom dešava, vidim da nisi dobro, vidim da ne funkcioniraš možda na najbolji način. Svakako da čujemo i glasove oni koji su nam važni.
Ne treba biti tvrdoglave, dakle treba povjerovati, nećemo ništa izgubiti ako se pokupimo i odemo.
Nećemo, naravno, nećemo ništa izgubiti, možete samo dobiti benefit. Ja vrlo često kažem svojim klijentima, ja ne mislim da psihoterapija treba da bude jako naporno i mučno iskustvo, i za većinu klijenata zaista i ne bude. Negdje to, uvijek se trudim da to nekako bude jedna opuštajuća, fina atmosfera iz koje ćete vi kao klijent ili kao klijentice, ne samo pojedinačno, nego i porodice ili parovi, dobiti ono što je najbolje za njih. Prvo ćemo mi, što je potpuno ljudski i normalno, mi to potpuno negdje razumijemo, podržavamo, pokušat ćemo da iskoristimo svoje vlastite ili relacione snage i kapacitete koje imamo. Te kad istrošimo sve to i kad vidimo da zaista to ono sve što smo mi imali kao svoje alate ili instrumente, da nam pomognu, kad vidimo da to više ne funkcioniše, javćemo se na psihoterapiju. Tako da zapravo ne mislim ja da na psihoterapiju treba da se trči nakon prvog izazova, u tom smislu zato što onda oduzimamo i moć nekome ko zapravo možda ima moć i kapacitet da riješi svoje probleme. Ja kao psihoterapeut naravno da ću zastupati i naglašavati značaj psihoterapije, ali ne mislim da je to jedini način da mi brinemo o sebi i o svom mentalnom zdravlju.
Ako imam neki nemir, spremim se da sjednem na...
Da, otiđite, uživajte u šumi, u šetnjama, dobrom razgovoru, dobroj knjizi, dobroj predstavi. Sve je to nešto, način na koji mi možemo da brinemo u svom mentalnom zdravlju.
Da li postoje neka istraživanja u koje je uključena Bosna i Hercegovina kada je u pitanju mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ili u regiji?
Pa ima istraživanje negdje na samom odsjeku za psihologiju, on se bavi tim, međutim ne bi rekla da je dovoljno toga. I nalazi ti istraživanja negdje ostanu samo u da tako kažem, akademskoj sferi, nažalost. Rijetko dobijemo rezultate ti istraživanja, rijetko su ta istraživanja budu povezana sa zapravo konkretnom praksom, rijetko mi dobijemo, odnosno rezultate ne primjenjuju na način koji bi trebalo da se primjenjuje, to da se negdje osvijeste institucije, pojedinci koji mogu da donesu neku promjenu vezanu za mentalno zdravlje.
Kako stojimo u odnosu na druge evropske zemlje, da li postoji neka istraživanja na nivou Europe pojedinačno po državama?
A nažalost mi nemamo instituciju koja prati na taj način mentalno zdravlje za razliku drugih zemalja. Ja se nadam jednog dana s ulaskom u Evropsku uniju da ćemo mi biti u dužnosti da pratimo te neke stvari. Ja generalno ne mislim da mi stojimo nešto posebno loše vezano za evropske zemlje, mislim da to nije. Ali mi imamo ovaj teret transgeneracijske traume koji zapravo je vrlo zahtjevan za raditi i ono što nama definitivno ne ide u prilog kao društvima Zapadnog Balkana, a to su vrla jedna institucionalna nesigurnost i nepovjerenje u institucije. Naš prosječni građan ili građanka ne vjeruje na našem školstvu, našem zdravstvu, našoj policiji, na našem pravosuđu, svim onim temeljima jednog zdravog društva, što definitivno otežava brigu o svom mentalnom zdravlju, ali ugrožava mentalno zdravlje. Jer kad se vi u stalnom strahu da nećete dobiti od države što vam negdje ono jel pripada, kako biste se inače jel osjećali?
Kako ocjenjujete vi društvo koje ponavlja stalno iste greške?
Koje ne uči na nekom prethodnom iskustvu, nažalost, pa to je to upravo o čem govorim, ta jedna institucionalna nesigurnost. Mi nemamo jake institucije koje bi pratile to. Mi imamo pojedince unutar institucija, ali koji se stalno negdje mijenjaju i svaka donosi neku svoju zapravo priču, nema zaista neke stvarne volje da se neke stvari zaista korijento promijeni. Evo mi smo sad u fazi, mi smo država koja još uvijek nema, mislim da smo jedina država, ali to ćete me tu ću malo zadržati opreznost, jedna od rijetkih država koja što nemamo još uvijek zakon o recimo psihološkoj djelatnosti, koji stalo nekako pada na tim sjednicama parlamenta, a da ne govorim tek o zaštiti mentalnog zdravlja ili psihoterapijskoj djelatnosti.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara. To je pitanje od milijun dolara i mislim da ne mogu ja kao pojedinac da dam neka sad generalno rješenja, ali ono što mogu da kažem je da stručnjaci iz mentalnog zdravlja su puno dostupniji nego što se možda vidi. Trude se, pokušavaju da zaštite i porodice i djecu i kompletno i društvo, i negdje bi pozvala za sve one koji osjećaju neke tegobe kroz duže od 2 ili 3 sedmice na nekom ili emotivnom ili kognitivnom ili socijalnom planu, da se svakako pokušaju javiti nekom stručnjaku ili stručnjakinu.
I skoknut ću još jednom do grada da ne bih propustila razgovor sa Zekirom.
Baš ne. Okej. Pa život je takav za svakog, pa i za mene. Neko li problema, neko ni. Borim se. Sama sa sobom i radom i kolegicama i neke terapijom. Imam terapiju koju redovno koristim. Često ne mogu spavati.
Išli ste kod psihologa?
Yes.
Po meni je to dobar i normalan izbor, jel?
Ja, meni to... To je stasno normalno. Pa mi smo svi ludi. Svi.
Dobro.
Svi. Neko manje, neko više. Niko nije... Ovo je tako vrijeme odvratno, da niko više nije normalno što je nekad bio. Ako trebamo za bilo što, idemo stručnoj osobi za te stvari, da nešto napravimo, idemo stolaru, napravimo vrata, stoj tako, ljekaru, neuropsijatru, ako nešto nije u redu, kičma nije u redu, ne mogu spavati, normalno svakog muči, ovo je tako ružno vrijeme, došlo do... Jednostavno moraš nešto. Viš ti ludorije, ne znaš, sutra dan šta će biti.
Ili...
Strah od rata, strah od katastrofe. A moramo živjeti, ne možemo suditi. I nećemo.
I nećemo, naravno.
Pa normalno.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo...
Pravda, pravo, empatija, solidarnost za sve generacije. Možemo mi to, jer to nam je opstanak. To je ono što i tebi i meni treba. I ne osuđuj, ko da sam ja bolja, ko da si ti bolja ili bolji, mamante me. Svi smo od ljudskog materijala krojeni. Pričaj i slušaj druge kada pričaju. Ne valja kad stoji unutra, pokvarit će se. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić i pri zdravoj pameti završavam ovaj podcast za Vir ispod površine, a znate već gdje ćete ga naći. Spotify, Google i Apple podcasti te slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri...